All I've spent, doing it.
Tere hommikut ja tere tulemast kuulama Oleviste tundi. Me alustasime kena instrumentaal palaga, mille nimi on Veri, mille valasid Kolgatal ja milles mängivad Inga Udikas ja Maarja Müür. See on pala, mis räägib meile Jeesuse verest, Jeesuse kannatusest. Ja kõige selle taustal ma tahaksin täna hommikul lugeda Jeesuse palvest Johannese evangeeliumi 17. peatükist. Alates 6. salmist, mina olen sinu nime ilmutanud inimestele, kellet sa oled mulle annud maailmast. Nemad olid sinu omad ja sina andsid nad mulle ja nad on pidanud sinu sõna. Nüüd nad teavad, et kõik, mis sina mulle oled annud, on sinult. Sest need sõnad, mis sa andsid mulle, olen ma annud neile ja nemad on vastu võtnud ja teavad, et ma tõesti olen lähtunud sinu juurest ja nemad on uskunud, et sina oled mind läkitanud. Mina palun nende eest. Maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, kellet sina oled mulle annud, sest nad on sinu omad. Ja kõik, mis on minu oma, on sinu ja mis on sinu oma, on minu ja nendes ma olen austatud. Ma usun, et meile paljudele on see palve tunda ja teada, aga minu vastu rääkisid ka need viimased sõnad siin just sellest 10. salmist, kus Jeesus ütleb ja nendes, tähendab minu omades, olen mina austatud. Ma loodan ja palvetan, et ka see tänane tund võiks meile avada seda tõde, kuidas Jumal on austatud ühe või teise inimese läbi. Tema elus, tema mõtete, tema arusaamiste, tema käitumise läbi. Ja enne kui me siit edasi läheme, me tahame ka sellele saatele ja igale kuulajale paluda Jumala õnnistust. Taevane Isa, me täname sind, et sina läkitsid oma poja. Läkitsid oma poja siia meie igaühe eest surema, kannatama, aga läkitsid selleks, et ta meid armastaks ka üle surma. Ja issand, kui sinu poeg ütles ise, et ta on meie läbi austatud, siis luba, et meie igatsus võiks olla selline, et tõepoolest sina oleksid austatud meie eludes. Et sa paistaksid välja, et inimesed nähes meid võiksid anda sinule au. Issand, õnnista meid täna kõiki oma tarkusega ja oma pühadusega. Amen. Nii siis, täna tahame rääkida sellest, mida Jumal on teinud ühe meie koguduse armsa venna ja pastori elus tema juures. Tere tulemast, mu armas vend Veljo Kaptein.
Tere hommikut kõigile.
Ja samas tahan öelda ka seda, et stuudios ei ole me mitte kahekesi, vaid olen Jumalale tänulik sellest, et meie tööpuldi taga istub meie armas vend Heino Tippel. Ja nõnda me siin oleme. Nagu ütlesin käes, õigemini kohe-kohe on algamas kannatuse nädal, aga sellest hoolimata me elame kannatusajas. Me mõtleme sellest, mida Kristus on teinud, kuidas ta on armastanud, kuidas ta on kannatanud. Ja tahaksingi ehk kõigepealt küsida, Veljo, sinu käest, kui aktuaalne on see kannatusaeg sinu elus ja millised mõtted on sinu südames liikunud, ütleme kas või sellel kannatusajal?
Kõigepealt ma tahaksin väga tänada sind, Heldur, et sa kutsusid mind sellesse saatesse, sest ega me vist väga palju niimoodi ühe laua ääres ei olegi võtnud aega vestelda ja arutleda, aga selle tõttu on see täna suur rõõm, et saame rääkida. Kui nüüd kannatuste teema juurde tulla ja sinu küsimusele vastata, siis ma pean ütlema seda, et kannatused on minu jaoks nagu väga isiklik teema. Ja Kristuse kannatus tähendab mulle seda, et Jeesus kannatas ka minu pattude eest, mitte ainult maailma ja teiste inimeste, riikide, rahvaste eest, vaid just eelkõige ka minu eest. Kristuse kannatused võimaldavad ühiskonnas ka kannatuse teemat puudutada ja võib-olla paremini selgitada. Eile, kui ma sõitsin linnas ringi, siis ma nägin ühte sellist kontserti kuulutust, plakatit, millel seisis suures kirjas kannatus nädala kontsert. Ja mul hakkas see silma. Ja ma mõtlesin, et kui inimene, keskmine inimene, kes usust Jumalast midagi ei tea, ega ka võib-olla kirikust ja traditsioonidest, ta paratamatult küsib, et mida see kannatus nädal tähendab. Ja ma arvan, et meil kristlastena, nii minul kui sinul ja kõik, kes me Jumalat usume ja kelle jaoks nagu Kristuse kannatus on väga oluline ja eluliselt tähtis, et me saame selle kannatuse ajal kuulutada evangeeliumi, tunnistada oma inimestele, oma naabritele, lähedastele, kes ei tunne Jumalat, et mida see tähendab, et Kristus kannatas meie eest. Ja kannatusaeg ja üldse see kannatusnädal on minu elus olnud ka just selline evangeelne, et ta võimaldab, inimeste südamed on kuidagi avatumad, täpselt samamoodi nagu jõuluteel on nagu see adventiaeg, et kuidagi need teemad hakkavad juba rohkem ja rohkem nagu tulema peale ja see võimaldab inimestele tunnistada ja rääkida sellest sündmusest, mis leidis aset Kolgatal ja Getsemanis. Ja muidugi Eesti rahval on see kannatuse teema võib-olla ka selles mõttes lähedan, et me oleme väga palju kannatanud. Alles me tähistasime 25. märtsil küüditamise aastapäeva ja ma arvan, et neid Eesti perekondasid on üsna vähe, kellel ei ole olnud mingit kokkupuudet sellega, et kui meie vanaisad või vanaemad või vanaonud või vanatädid öösel tuldi järgi, võeti inimesed nende kodudest, anti mõned minutid, mõnel veerand tundi, mõnel võib-olla pool tundi kohver kokku ja võõrale külmale maale ja isegi ei tea, kuhu sind viiakse püssimeeste saatel. Et see oli nagu tohutu traagika. Ja need asjad on alles tegelikult olnud. Ja ma arvan, on väga oluline, et me neid asju ei unusta. Ja et me tooksime ka selle välja, et see kannatus ja valu, mis Eesti rahva peal on tulnud, on tegelikult tulnud juhtide sõnakuulmatuse, Jumala kartmatuse kaudu. Sest ikkagi väga selgelt olid need profetikuulutused, küll Karl Reitsi, küll profet Kaarepi kaudu, mis kutsusid üles meie rahvast meeleparandusele ja just ka nende raskete aegade tulekul palvetama, paastuma, Jumalat otsima. Usun isiklikult, et meie rahva saatus oleks olnud teine. kui oleks ikkagi Jumala ette alandatud ja kui riigijuhid oleksid tunnistanud, et me vajame Jumala abi. Sest nägime seda Soome rahva kogemuse pealt, et kui nende peaministrid ja presidentid kutsuti nii-öelda Moskvasse punasele vaiballe ja nagu demonstreeriti seda punaarmee jõudu ja neid samamoodi masseeriti. Ja tehti sellist ajuloputust, et nad siiski saadeti teele, nii nagu Soome ajalehtedes olid fotod ja sellest räägiti, inimesed palvetasid perroonidel. Põlvitasid perroonidel, kui presidentid ja peaministrid läksid Moskvasse. Need olid rasked ajad ja need ajad on nagu meie rahvast üle käinud ja meid on nii palju muserdatud. Ja ma arvan, et see, mis nagu vabastab inimesi nagu tõeliselt sellisest pimedusest, masendusest, ka mis praegusel ajal on, et see on elav sõnum Jeesusest. Ainult Jeesus Kristus saab me elusid muuta. Et ma nagu tunnen seda, et see on nagu see kannatusaja nagu keskne teema. Millest nad peaks rääkima ja võib-olla ka millele mõtlema.
Ja kas pole huvitav, et selle kannatuse ajal just ma olen tähelepanud, et need inimesed on eriti avatud, kes ise oma elus kogevad kannatusi. Siin kohtusin alles iljuti ühe mehega, kes elab nüüd üksinda, perekond on lahku läinud ja ta ei olnud rõõmsameelne. Aga ma tundsin, et ta on kuidagi avatud. Ja ma loodan, et Jumal annab seda, et ma saan temaga edasi suhelda ja edasi niimoodi tööd teha ja külvata. Aga üks teine naine, keda kohtasin turul näiteks alles iljuti, samamoodi, tema on küll õnneks usu inimene, aga rääkis ka oma poja kannatustest ja silme endale märg, aga ise ütleb, et tema on saanud Jumala käest kõik. Ta oli väike, kui tema vanemad surid ja kui ta vaatab tagasi 88 aastat vana oma elule, milles kannatus jätkub, aga ta on tänulik sellele, et Jumal kannab läbi. Kui palju on sinu enda elus olnud, ütleme, just nimelt reaalseid kannatusi? Kas sa saad mõnest ka jagada või?
Ütleme, sellised füüsilisi kannatusi, ma arvan, et mul ei ole nagu eriti olnud.
Tänu Jumalale, jah.
Et ma võib-olla ei mäleta, kui ma olin pooleteist aastane, et mul oli kahepoolne kopsupõletik ja nagu väga ähmaselt ma mäletan, et olin Lihula haiglas ja minu vanem õde Katri oli minuga seal. Aga ei ole nagu olnud selliseid väga suuri ja sellised rasked haigusi või läbi, no ütleme siis läbielamisi füüsiliselt. Aga ma arvan, et mõdi vaimselt küll, sest ma arvan, et üks väga suur kannatus oli ikkagi see, et kui meie isa suri 50-aastase mehena ja meie perekond, siis ema jäi 5 lapsega ja mina olin siis 13-aastane ja ma arvan, need ajad ja need olukorrad, nad sisaldasid teatud mõttes nagu kannatust või sellist läbi katsumist või et seda on võib-olla isegi nagu raske kirjeldada, et millise jälje või mõju on see jätnud. Aga ma ütleks veel seda, et teinekord nagu see kannatus, mis nagu inimese sees, et on või mida ta läbi elab, et see ei olegi võib-olla niivõrd võib-olla füüsiline alati, vaid kannatus võib olla ka see valu ja see kaastundmus, mida sa tunned teiste inimeste pärast. Ja vaat seda ma arvan, et olen kõige rohkem oma elus tunnud. Ja ma arvan, et ma olen selle pärinud mingis mõttes oma isalt, sest temal oli ka väga suur kaastunne inimeste suhtes. Ta töötas koolidirektorina, ta ei olnud kristlane, aga ta hoolis inimestest. Ma mäletan, et ta viis külas vanadel inimestele, ostis saia ja leiba ja vorsti ja viis neile süüa. Ostis poest ja siis sapakaga, saparoosetsiga nõuda ajal ja sõitsime ja võttis mind kaasa ja käis vanu inimesi vaatamas. Ta tegi nagu tegelikult karjase tööd. Nagu koolipapina või ütleme siis maakoolidirektorina, ta oli nagu maasool. Ja ma mäletan, kui isa suri, siis see kultuurimaja saal oli nagu rahvast pungil täis, et väga paljud inimesed nagu, ta läks nagu neile korda, et oli nagu nendest hoolinud ja nende nagu eludele kaas elanud. Ja ma arvan, et ma olen selle iseloomu joone või, et see on kuidagi nagu loomulikult tulnud kaasa, et noh, see on ka ütleme, võib öelda, et Jumal and, et Jumal on nagu selle annud siis perekondliku liini pidi edasi. Aga nüüd kristlaseks saades just kui püha vaim on mu nagu ellu tulnud ja Jeesus on minu elu nagu muutnud, et siis ka see valu ja kannatus on mu sees, aga ma tean, et mina nagu ei suuda tervet maailma aidata, et ma ei suuda kõik inimesi aidata, et Kristus suudab. Ja selles mõttes ma suudan nagu seda jagada, mul on kellega jagada. Mul on väga kahju, et minu isal ei olnud Jumalat, et tal ei olnud nagu seda elavad suhed Jeesusega ja tal ei olnud kellegagi jagada. Ja need mured ja need kannatused ja valud, mida tema jagas ja kuidas ta aitas, need kulutasid teda. Ja nii ta nagu väga noore mehena suri infarkti. Et ta süda läks lihtsalt läbi. Ma olen tänulik Jumalale, et mul on nagu see saatus teine, et minu saatus on koos Jeesusega.
Ja samal ajal tema võib-olla ise teadmatega, aga külvas sinusse seda kaastunnet ja armastust ja hoolivust teiste vastu, olles ise eeskujuks.
Ja. Sest ma olen sageli just mõelnud, et kuidas nagu minu isa oleks teinud või kuidas tema selles olukorras nagu käitus. Ja see oli mulle tõesti nagu parem kui miski jutlus.
Ja.
Et kui sa näed, kuidas keegi inimene elab ees ja kuidas ta suhtub. Ükskõik, kellega ta suhtleb või räägib või. Et see oli ka üks huvitav iseloomu joom minu isa juures, et ta ei teinud inimestel vahet. Et ta suhtles alkohoolikutega või külajoodikutega, vanade inimestega, aga siis ka haridusosakonnas ja siis nende poliitikutega, kes tollal olid ja partei juhtidega ja ühesõnaga kõikide inimeste, kes olid ladvikus või kes olid kuskil põhjas. Et ta nagu oli kõigi suhtes hästi sõbralik ja avatud. Et kristlaseks saades mul ka nagu seda probleemi nagu ei ole olnud. Ma arvan, et see on ka just sellest tulnud, et selline kodune taust, et isa ei teinud inimeste vahel vahet. Aga kristlaste juures ja koguduse ma olen tähele pannud, et kristlased siiski teevad sellel vahet. Et kes on eliidist või kes on rohkem haritud või kes on parem. Et siis kui see inime tuleb kogudusse, siis temal anname kohe ülesanded ja teda kohe tõstame esile. Aga ma ei tea, kas see alati päris nii peab olema. Aga kui Jumala sõnast loen Jaakobuse kirjas, siis seal tuleb ka see välja, et ei tohiks teha vahet inimeste vahel. Et see on nagu patt. Et kui koosolekule tuleb keegi inimene, kes kannab kuld kella ja näeb ilus välja, et siis nagu temale pöörame rohkem. Ja temal annama aukoha, et tema tuleb ettepoole. Et see on ka nagu olnud see neeskuju mul kodust kaasa antud ja ma olen sellest väga tänulik.
Ja kui ma nüüd mõtlen, kui me niimoodi vaatame sellele, siis Jumal kasutas sinu isa selles piirkonnas, kus ta elas ja nende armastust külvas. Et ma ei tea nüüd, kui palju aastat on möödast tema surmast, aga minu järgmine küsimus olekski olnud selle peale, et kui nüüd sul on võimalus käia seal nendes paikades, et kas pole nii, et siin nagu võetakse ka praegult tänu, kui mäletatakse su isa, et võetakse tänu temale ka paremini vastu ja sa saad paremini külvata. On sul sellised võimalusi seal?
See on õige, et isa suri 87. aastal ja pärast seda hakkas ka meie perekonna nagu lähemale tulek Jumalale, sest me sel hetkel ei olnud veel kristlased, me ei olnud siis päästetud, aga niimoodi tasapisi minu õde tuli usule, siis mina sain päästetud 91. aastal uuesti sündinuks ja siis niimoodi nagu Jumal tasapisi nagu minu ema sai päästetud, siis minu vanem õde ja niimoodi me kõik nagu tulime Jumala juurde. Ja siis see oli 90. aastate siis alguses, et kui ma sain päästetud, kas oli 93 või 4, et ma sain südames oma kodukülas alustada Jumala teenistusi. Ja need Jumala teenistusi me pidasime kohalikus kultuurimajas ja alguses tegime suuremate kirikupühade ajal, täpselt sellel kannatus ajal. Ja nagu see on nagu hea aeg, kus nagu inimesi kutsuda. Ja siis inimesed tõesti tulid ja käisid nendel teenistustel ja ma mäletan isegi, kui ma veel kaplanina töötasin, et 2000. aastatel alguses veel inimesed käisid nendel koosolekutel. Seal olid kooliõpetajad, minu isa kolleegid ja tõesti võib öelda, et teatud selline mõju oli tõesti täiesti olemas. Et nüüd siin oleviste kogudusega olen nii tihedalt seotud, et väga vähe jõuan maale ja ma ei ole nüüd pikki aegu seal ühtegi koosolekut korraldanud, kuigi see on nagu südames, et see on nagu soiku jäänud. Küll seal kodukülas on üks perekond, kelle pärast ma palvetan ja keda ma olen püüdnud ka aineliselt aidata. Üks kuuelapseline pere, kes jäi ilma emata. ja neil ei ole ka isa. Ja siis kõige vanem õde on nagu siis, kes neid väiksemaid õdesid vendi kasvatab ja nad on jäänud nagu sellisesse raskesse olukorda. Ja nemad on mul ka nagu sellises südames ja eest palves. Et jõudu mööda nagu need kontaktid ja. On nagu jäänud, ja. Aga nad on nagu väga väikesed praegu või kuidagi võiks olla suurem see minu panus praegu oma kodukohale.
Ja, aga see on jah, huvitavalt täna on avanenud see, kuidas Jumal kasutab. Ja kasutab kui inimest siis, kui ta ei ole tema oma, aga ma mõtlen just seda pinda ette valmistada. Ja. Et ma ei teanudki seda, et sa siis kodukülas Jumala teenisse pidasid.
Ja.
Et see on see õige küll, mis satub juba nii-öelda kobestatud maasse.
Ja.
Väga hea. Siin kohal me teeksime nüüd ühe muusikapausi ja meie tänase muusika on enam jaalt valinud siis Velja Kaptein. Ja järgmine pala on Deliriuse esituses laul, mis kannab nime Jeesuse veri, Jesus Blood.
Ja selle laulul on väga head sõnad. Et laul on küll ingliskeelne, aga ma natukene võibolla tõlgiksin selle laulu esimest poolt kuni refräänini. Ja laul siis räägib sellest ja sõnum on siis selline. On üks saladus, millest ma tahan rääkida, mida ma kõige rohkem armastan. Armastus, mis on mind leidnud ja see on peidetud minu südamesse. Sel päeval tõmmati minu maailm tükkideks. Halleluuja, kuningas igavesti, sõber ja päästja. Jeesuse veri ei jäta mind kunagi hätta. Jeesuse veri ei jäta mind kunagi hätta. Jeesuse veri, Jeesuse veri. Nii et ansambel Deliriusilt siis selline kaasaegses keeles, rockmuusika keeles, Jeesuse vere kiitus ja ülistus.
Jesus, blood, Jesus.
oleviste tund.
Te kuulate oleviste tundi ja täna on siin stuudio laua taga istumas Veljo kaptein Helduru Kajaste ja puldi taga teeb meie jaoks kõige vajalikumat tööd Heino Tippel. Me oleme täna rääkinud kannatusest, nagu me siin oleme, Jeesuse kannatuse ajas ja nüüd avaksin ühe teise külje Jeesuse kannatusest, nimelt tema kannatus ja tema sõbrad. Kui me loeme näiteks Matteuse evangeeliumi 17. peatüki Jeesuse muutmise mäe kogemust, ta võtab kolm jüngrit oma lähedasemad sinna. Nad näevad seal Moosest, nad näevad Eeliat, nad tõsi küll ei kuule seal otse, millest nad räägivad, aga siis katab neid pilv ja pilvest ütleb neile nendele endile hääl, et see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel, ja siis need sõnad teda kuulake. Ja siis nad kardavad, kui nad silmad üles tõstavad, näevad nad Jeesust. Ja nad tulevad sealt mäelt alla ja Jeesus ütleb neile, ärge rääkige kellelegi sellest nägemusest, kuni inimese poeg surnust üles tõuseb. Ma mõtlesin sellel ühel päeval ja kujutasin ette neid kolme jüngrit Jeesusega tulevad alla ja kuulmas nüüd jälle uuesti seda, et Jeesus räägib oma kannatusest. Nad olid asja näinud niisugust imelist vaatepilti, Eeli ja Mooses, Jeesus koos. Siis nendega räägib otse hääl taevast, ütleb, teda kuulake. Ja nüüd on aeg teda kuulata. Ja Jeesus räägib uuesti oma surnust ülestõusmist, tähendab, nimetab oma kannatust. Ja kui nüüd tähelepanelikult seda kirja teksti lugeda, siis vasti jüngrid küsivad midagi tema käest. Ja see olegi minu jaoks hämmastav, et nad ei pöördu oma kõige lähedasema õpetaja issanda poole ja ei küsi, et kas või seda, et mida Eelia ja Mooses sulle rääkisid. Või nad ei küsi uuesti, et seleta meile, mida tähendab see, et sa tõused surnust üles. Et me ei mõista seda. Aga nad küsivad, miks siis kirjatundjad ütlevad, et Eelia peab tulema enne. Ja kui ma seda nagu endale ette kujutasin, mulle ei niisugune mulje, nagu see peaks olema nagu välk selgest taevast Jeesusele. Niisugune ootamatu küsimus. Hoopis teisest valdkonnast. Hea küsimus küll. Eelia koht on alati küsimused, head küsimused, ma usun.
Aga teise järguline.
Ja ma mõtlesin, kas see ei lisanud issandale juurde neid kannatusi. Mõistis, et need kõige lähedasemad, keda ta kaasas, ka sellesse pühasse momenti ikkagi ei mõista, ei taba, ei oskagi küsida seda õiget. Või ei julge küsida seda õiget. Ja küsivad midagi muud, millel Jeesus ütles ja andis väga iluse ja kannatliku ja õige vastuse. Ja ometi, nagu täna kuulsime, Jeesus palvetab nende ees. Ta peab nüüd oma sõpradeks ja ta ütleb, ta on austatud nende ees. Taolistes sõprades. Ja nõnda ma tahaks sugest küsida, et kui palju veel on sinu elus sõpru ja kas sul on ka, ütleme, taolisi sõpru, kelle sa tead, et sa teinekord, nemad sind ei mõista. Ja ometi sa suudad neid armastada ja pidada väga headeks sõpradeks.
No ikka on sellised sõpru. Ja eks see on nagu ka üks selline kannatuse vorm tõesti, et kui sind ei mõisteta. Kunagi olime noorte talvelaagris ja siis professor Tõnu Lehtsaar pidas meile just sellist teemat ja loengut ja siis me küsisime tema käest, et mis oli nagu Kristuse kõige suurem valu või probleem või mis tema jaoks siin maailmas oli, mis võis olla tema jaoks kõige raskem. Siis Tõnu mõtles hetki ja ütles, et tõenäoliselt see, et teda ei mõistetud. Ja see on tõesti evangeeliumis mitmel pool. Sa nimetasid seda kohta, aga kusagil on veel evangeeliumis see koht, kus Jeesus küsib lausa otse, et kui kaua ma pean teiega kannatama. Ja, aga ka selles kontekstis, et te ei mõista mind, küsite kogu teise järgulisi küsimusi. Et kui ma sain päästetud kristlaseks, siis mul olid, minu sõbrad olid kindlasti minu klassikaaslased, minu pinginaaber ja tema on jäänud mulle sõbraks siiani. Aegajalt ikka suhtleme. Aga mingis mõttes ikkagi ma tajun seda, et ta ei mõista mind lõpuni. Et me püüame üksteist aidata, mina püüan teda aidata, tema püüab mind aidata, vahest saame kokku, räägime ja noh, ikka niimoodi elust ja asjadest ja ta teab, et ma palvetan ta pärast.
ja ta tõenäoliselt ta usub ka Jumalat. Aga mingis mõttes ma tajun sellist teatud barjääri ja võib-olla see barjäär on nagu selles, et mina olen püha vaimuga ristitud ja kuulun täielikult nagu Jumalale ja ma tean, et minu elu sõltub Jumalast. Aga võib-olla tema nagu selline elukäsitlus on see, et me peame ise nagu kõik tegema ja siis võib-olla aitab ka Jumal. Või noh, et aita ennast ise, siis aitab siit ka Jumal. Aga need on nagu niivõrd erinevad vastandlikud vaated. Et üks vaade nagu tunnistab ennast täielikult sõltuvaks Jumalast ja teine vaade ütleb, et ma nagu rajan ise nagu ja olen ise nagu oma elu ja nagu õnneseppi ja siis püüan nagu ise läbi saada kõigest. Et noh, et meil on nagu teatud selline mõistmise lõhe. Konkreetselt ma räägin endast ja minu väga armsast pinginaabrist, minu sõbrast. Ja
aga ta teab, et sa ei ole talle mitte selga pööranud selle pärast.
Ja.
Et sa palvetad tema just ja armastad teda.
Ja ma armastan ta ikka ja ma arvan, et ta seda teab ja tajub. Ja
see on see räägib jutlust.
Ja see on nagu oluline, jah. Aga on küll, jah. Ja kui ma kristlaseks sain, siis minu ema ei mõistnud mind, et miks sa käid nendel koosolekutel ja kogu aeg oled sa kirikus, oled kogu ära. Ja võib-olla mingis mõttes tal oli ka õigus. Ja teiselt poolt mul oli ka võib-olla tal raske selgitada seda, sest ma olin nagu selles esimeses armastuses ja noh, tahtsin kõike teha nagu Jumalale ja kogudusele ja tõesti mind oli mõnda aega vähe kodus. Aga siis ühel hetkel ema sai ikkagi aru, et ma ei ole teda hüljanud ja kodu hüljanud, et ma ikkagi olin kodust ka, aga minu prioriteet on Jumala riik. Et sellest sai mingil hetkel üle. Kindlasti on nagu neid mõistmatuse, nagu, et meid ei mõisteta, me kannatame, et mõned sellised olukorrad võivad kesta võib-olla elu lõpuni, aga ma arvan, et ka inimesed muutuvad ja olukorrad muutuvad. Et ühel hetkel saadakse mist aru, et ja miks kuidas, me nii teeme.
Kuidas on sinu sõprusega kodus? Kas sinu naine on sinu kõige lähem sõber?
Jah, ma võin öelda küll, et mul ei olegi kõige lähedasemalt sõpra Hannast. Et Hannaga ma saan praktiliselt kõigest rääkida. Oma nagu sisemistest, raskustest, oma küsimustest.
Palju teil on nüüd juba abielu aastaid koos?
Aeg on läinud väga ruttu. Ja. Me abielusime 2003. aastal ja nüüd siis on 7-8 aastat saab täis järgmisel aastal.
Ja homme on vist üks väike juubel.
Jah, me tegelikult täna meil, no meie tütar Saara saab siis 5-aastaseks. Et meid on õnnistatud 2 lapsega, ja. Saara ja Benjamin. Benjamin saab suvel 2-aastaseks. Et tõesti kogen seda Jumala lähedalu ja õnnistust oma perekonna kaudu. Eks seal on ka jälle omad kannatused.
Ja.
Et jällegi see, kui lapsed on haiged, on sõna kuulmatud teine kord. Ja eks perekonnas on omad kannatused, aga need ei ole nagu sellised, mis nagu võtaksid sul nagu elu isu või noh, elu maha.
Ja jõu ära.
Või jõu ära, jah. Et, aga muidugi perekondades, kus Jeesust ei ole, ma kujutan ette, et seal neelebki elu jõu ära kõik. Et kui üksteise kallal näritakse, irisetakse, nurisetakse, käib selline noh, tüli ja pahandus, et noh, siis tõesti ma arvan, et kodus ei taha olla. Inimesed põgenevad kodust. Ja.
Jah, see on nii nagu piibis, et need on need, keda sa mulle oled annud.
Jah.
Eks ole, et teine kord tulevad sinna kaasaga, ka mured ja asjad, aga see on ometi see kodune tagala. Ja õnnistus talikas.
Ja koguduse keskel teistpidi võtad jälle, siin on väga palju nõtru.
Ja.
Me peame neid kannatama.
Ja.
Siin on inimesed, kes on vaimsete puuetega. Need kõik ei ole tugevad ja ilused ja säravad. Et kristliku koguduse keskel on sellised nõrku. Mäletan, Pärnu Imaanuli koguduses oli üks vana vend, kes oli väga tõsise vaimse puudega. Tema tahtis jutlustada.
Ja
iga kord, kui nagu koguduses oli tunda püha vaimu liikumist, siis tema reageeris sellele ja ta tahtis kohe kantslisse minna. Aga noh, see jut, mis ta kantslis rääkis, oli hästi selline segane. Ja siis me pidime lihtsalt teda tagasi hoidma. Ja siis mina, kui mina olin Jumala teenistusel, siis mina istusin alati tema kõrval ja minu ülesanne oli nagu teda ohjata. Et niimoodi armastusega sõbralikult ta pinki tagasi kiskud. Sest ta noh, lihtsalt ta ei suutnud ennast nagu valitseda. Et ta kaotas täiesti nagu enese valitsuse. Ja siis tuli vend rahulikult pinki tagasi tõmmata. ja mina olin maadlustrennis käinud ja siis nagu suutsin teda ka niimoodi natukene hoida tugevalt
armastava
kinni.
Haardega.
Armastava haardega hoida kinni ja samas teda õnnistada ja et ta ei olnud pahane.
Ja.
Ta oli hea meel, et niimoodi, noh, temast hoolitseti ka sellisel viisil.
Ja.
Olukorrad võivad olla väga, väga erinevad.
Ja nii et me kunagi ei tea, mida meie omadustest võib tarvis minna Jumala riigis, näed, kas või seda sama maadlust. Aga ma tean, et peale maadlus on sul vist veel mõni hea arrastus, kui me nüüd see taolise kõrvale põike teeme.
Ja kui ma vaatan lapsepõlve ja noorusse tagasi, ma näen, et kogu aeg on mulle olnud väga südame lähedased vastupidavusalad. Murdma suusatamine, mulle meeldib sõita pikalt metsas, olen nüüd maratonidel käinud sõitmas ja vastupidavusalad. Ja siis nüüd viimastel aastatel, umbes nüüd läheb 9. aasta, olen tegelenud talisuplusega. Et ka see, mis on nagu karastab ja hoiab keha ja vaimu nagu virge, et ka sellised asjad mulle väga meeldivad. Et olen Jumalale väga tänulik, et saan nagu minna metsa ja mõtiskleda ja võib-olla natukene puhata kõigest sellest, mis on siin võib-olla koguduses ja jumalariigi töös, et ma lihtsalt saan olla oma ette, saan olla jumalaga ja metsas näiteks suusatades ka ma palvetan, et väga hea on palvetada. Ja kui ma käin jooksmas suve ja kevade sügisperioodil pikama jooksuga tegelen, siis ka jooksu ajal ma saan alati mõtiskleda ja palvetada. Et nagu, need harrastused on minule nagu mingis mõttes nagu abiks. Mu närvid saavad puhata, mu ihu saab nagu värskendust.
Ja ma kujutan ette, ma ei tea nüüd, kui tihti sa käid talisuplust tegemas. Kas see on nädalas mõni kord või harvemini tihemini?
No siin kui nüüd jää tuli ja läks väga keeruliseks, siis jäi harvemaks. Aga ma karastan nagu iga päev. Käin külma duši alt läbi ja ütleme selles mõttes, et isegi kui ma jää auku ei saa nädal, et siis ma ikkagi olen pidevalt vormis. Ja nüüd on uuesti kõik ilusti lahti, saab käia. Nagu.
Ja, sest mina olen käinud jääaugus ja lumehanges ainult pärast sauna. Aga ma ja kujutan ette, et see on ka nagu otse ju kannatuse sisse ronimine. Sest kui sa lähed jääkülma vette, ega see ihu vist eriti alguses ei rõõmusta.
Jah, aga kui välja tuled, siis on selline kirgas tunne.
Ja sa oled tugevamaks saanud, see on nagu kannatustega.
Ja ma saan aru, miks venelased ja õigeusklikud, eriti just ka siin suurte pühade ajal, palmipuude pühal ja ülestõusmispühal, nad alati tähistavad neid pühi jääsuplusega. Et külmas vees karastavad ja samamoodi jõulupühade ajal nad tähistavad need kõiki suuri, need õigeusu pühi, kirikupühi, alati on neil see suplus, vette kastmine. Et kas on seotud selle ristimisega, nagu Kristusesse ristimisega, et nad nagu kordavad seda. Et ma ei tea isegi, kus see nagu komme pärineb. Aga vene rahval on nagu see talisuplus ja usk, nagu käivad väga koos. Ja ma olen nüüd seal Pirital käinud ja nii palju, kui ma olen vestelnud, seal on väga palju õigeusklikke. Et kes on sellised jumala kartlikud inimesed. Ja kui mina ütlen, et slaava Bogu tänu jumalalt, siis nemad ka kummardavad ja on nagu kuidagi väga selliselt... Jumalale avatud. See on huvitav.
Jah, see on huvitav. Nüüd me kuuleme aga Andres Jäätma esituses lugu, mis räägib eesti keeles iseenda eest.
Kas oled kuulnud sa, et sündin Messias ja öelud kuuluda meil kõige loodule, kui elas sellel maal, ta ise jutustas, et leiab elu see, kes usub tema see. On ohvrid almei lunastan ja verega päästnud seal Golgata, et vabana siin maailmas elada saaks. On ohvrid almei lunastan ja verega seal Golgata, et vabana siin maailmas elada saaks. Profeetid rääkisid meil palju Messias, ta kannatama peab, nii parandab me pea. Jesaja ütles nii, ta mitmeid õndsaks teeb, sest tema õlgadel on meie patusü. Seal Golgatal, et ma panasin maailmas elada saaks. On ohvridal meil lunastan ja verega väestun seal Golgatal, et ma sai kord sõna Jeesuses, see imeliselt tõi mul rahu hingele, mu patu koormad jäi seal maha ristivu. Ta vabaks ostis mind, sain surmast elusse. On ohvridalmeid lunastan ja verega päästu seal Golgatal, et ma panasin.
Armsad, te kuulate Oleviste tundi ja selles tunnis on täna pastor Veljo Kaptein, mina olen Heldur Kajaste ja puldi taga aitab meid vend Heino Tippel. Me oleme rääkinud kannatustest ühes ja teises vormis, aga nüüd tahaksin küsida Veljo sinu käest ka seda, kas noorte töö on sinu jaoks rõõm või kannatus?
Ma peaks, kui ausalt vastama, siis ilmselt mõlemat. Ja et ma ei saaks öelda, et ta on ainult rõõm olnud, et ta ei ole nagu kannatus olnud. Et ma ütleks, et ta on päris palju olnud mulle kannatus. Esiteks juba see, et minu jaoks nagu see noorte töö tegemine või noorte töösse sisenemine oli tegelikult väga suur võitlus ise endaga ja nagu ära suremine, sellepärast, et ma ei ole kunagi tahtnud noorte tööd teha, tunnistan ausalt, et ma, kui ma lõpetasin vaimuliku seminari, siis ma siirdusin kohe sõjaväeteenistusse ja mul oli nagu jumalalt ka nägemus, et pean teenima kaplanina ja nagu see mulle meeldis, et noorte meestega tegeleda sõjaväes ja kuulutada evangeeliumi, olla nagu selline missionär ja seminari ajal juba koguduses Pärnus pastorid küsisid või vahest oli nagu selliseid mõtteid, et Veljo, kas sa ei hakkaks noorte tööd tegema, siis ma kogu aeg vältisin seda. Et ma ütlesin, et mul on piisavalt juba tegevust ja tegelikult oli ka. Et, aga ma leidsin nagu ettekäändeid ja ma tundsin, et see noorte töö on minu jaoks nagu liiga üle jõu käiv. Et ma ei oska seda teha, ma ei oska noortega suhelda ja mul ei ole mingeid võimeid selleks, sest ma olin proovinud pühapäevakooli tööd teha ja seal ma olin nagu läbi kukkunud. See pühapäevakooli poiste grupp, kes mulle anti, see nagu vajus laiali. Ja siis ma tundsin, et ma olen nagu selline läbi kukkunud pühapäevakooli õpetaja, et ma oma gruppi ei suutnud koos hoida. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et nüüd tahetakse mul veel noori anda, et noh, et mida veel, mida veel. ja ma mõtlesin kogu aeg, et parema meelega ma mataks surnuid, mida mul tegelikult on alati meeldinud teha, olla leinakojas ja see on nagu väga hea. Ka hauda kaevata mulle meeldis, et teha nagu kõike sellist tööd, mis seostub teenimisega ja nii edasi, nii edasi. Aga noored tundusid mulle hästi ambitsioonikad, noorte kultuur ja mood. Ja, no, ma tundsin, et ma ei oska nagu selle noorte moer olla noorte pärane või kuidagi cool ja käituda niimoodi. Ja ma mõtlesin, et siis ma peaks kuidagi olema keegi teine,
ja.
Et mitte mina ise. Ja ma kartsin, ma tõsiselt kartsin ja tundsin, et see on üle jõu käiv, aga mulle lihtsalt andis jõu selle, et jõu otsustada, et noorte tööd teha just see Kristuse kutse, et ma kuulsin isiklikult, kuidas Jeesus minu käest küsis, et kas sa armastad mu noori ja see pani mind nagu tõsiselt mõtlema ja kaaluma seda otsust, kui Oleviste kogudus kutsus mind noorte pastoriks. Ja need Jeesuse sõnad osutusid tegelikult määravaks, et ma muidu oleks võinud sõjavas ikkagi edasi teenida rahulikult, aga siis ma nagu tundsin, et võibolla tõesti see koht on nagu puudu, et ma ei ole nagu selles ennast täielikult Jeesusel üle annud. Ja see oli nagu selles mõttes ära suremine siia Olevistesse tulek ja ka see, et kogudus on suur, aga põlvkonnad on ära lõigatud, et väga suur osa keskealiste põlvkonnast on puudu. Ja see kogudus nagu ei olnud nagu ühtne või kuidagi, et vanad on kuidagi oma, et noored oma, et vanadel on noorte suhtes oma tootused ja noored ei tea võibolla vanade kogemusest midagi oska seda hinnata. Ja siis mingis mõttes ma olen pidanud olema mingiks puhvriks või, et noorte töö saaks kuidagi käima ja et noored saaksid kogudusse tulla. Et noortega tegeleda, nende hinge hoida, palvetada nende pärast ja see on võtnud tegelikult mult väga palju mahvi, väga palju mahvi, et suur osa mu nagu sellisest elust energiast nende viimaste aastate jooksul on tegelikult läinud noorte töösse, et mitte ainult noorte õhtud, vaid ka noorte laagrid ja matkad ja noortega oma pidevalt tegeleda ja ma arvan, et võibolla see on ka üks põhjus, miks inimesed pelgavad seda. Et noored vajavad, et nendega tegeletakse, et nendega võetakse aega ja tegelikult see kannatus teinekord sisaldab ka just seda, millest me rääksime, et sageli võibolla ei mõisteta, võibolla mõni noor ei mõista ja seda on ka olnud, et on olnud noori, kes on olnud võibolla minu vastu, kui ma tulin ja võibolla neile ei meeldinud midagi minu juures ja nad tegelikult passiivselt olid vastu sellega, et nad ei toetanud mind ja see ei ole olnud kerge. Aga tänu Jumalale, Jumal on nagu viinud seda tööd edasi ja see ei ole nagu minu töö, see on Jumala töö ja meil on kingitud uued noorte juhid, Toomas ja Marti ja noored on väga aktiivsed, on kodugruppid, on alfa, on beta kursus ja ma ei ole üksi ka nagu selline vanem abiline, vaid meil on ka Liid ja Vard ja Illar Vatsel ja selliseid vanemaid kogudse liikmed, kes toetavad noori ja sellest on mul südamest nagu suur tänu Jumalale. Et ma ei ole enam üksi.
Ja ma usun, et ka see aeg, kui sa tundsid ennast üksi, et see oli, seal oli kannatust, selle siis oli kannatlikkust ja selle siis oli see külvi aeg. Et nüüd on nagu, me oleme näinud, kuidas see on lahti läinud, eks ole, aga ma usun, et selles kõiges on need samad komponentid, nii need uued tulnud juhid, kui see sama sinu pikaajaline kannatlik külvi töö. Ja nüüd ma tean, on üks hästi, hästi tore vorm, see beta, millest ma kuulsin väga, väga kõrged hinnanguid meie vanem pastori suust. Ja ole ja räägi sellest ka, kuidas seal läheb.
See on huvitav, et see meeldib noortele. Ja samas beta kursus on hästi lihtne. me tuleme iga pühapäeva peale lõunal pärast seda 12. teenistust noorte tuppa, ülistame Jumalat, siis jagame oma elust, kellel midagi on toimunud, tunnistame ja siis me uurime lihtsalt piiblit. Uurime piibli kirjakohti, loomise, päästmise, püha vaimu ja kõigi nende teemade kohta ja noored saavad ise otsida piibli kirjakohti. Et tegelikult see on hästi lihtne, et grupis käib nagu järjekorras, iga üks otsib ühe kirjakoha, loeb selle ette ja saab vastata küsimusele või siis küsida teiste käest ja meil ei ole nagu loengud seal, et on küsimused, millele me otsime koos vastust ja seal tekib selline sünergia. Ja vahest on isegi selliseid tuliseid arutlusi ja vaidlusi, aga kõik lähevad kuidagi hästi rõõmsatena minemiselt. See on nii huvitav. Et Jumal puudutab, et kõiki, kes seal peetas osalevad.
Tänu Jumalale.
Ja.
Kas, kui nüüd raadiokuulajad on kuulnud täna seda lugu, küllalt põguselt küll ka sinu elust, ja, aga kui nüüd küsida nii, et mis oleks sinu soov või et kuulajad võiksid sinule mõeldes Jumala käest tulla paluda, mis oleks sinu vajadus, kas või antud ajahetkel?
Muidugi üks selline isiklik vajadus on see, et meie pere vajab suuremat kodu, et me elame sellises üsna väikeses korteris ja kus on meil asjad kõik koos ja et see vajadus on, et neljakesi, abikaasa mina, kaks väikest last ja meil on nagu elutuba on triimetraalne, ma nimetan, et abikaasal on seal klaver, ta harjutab klaverit, lastel on seal mänguasjad, Saaral on nagu see magamistuba ja minul on seal ka nagu töötuba. Et me kõik nagu kolm tegevust ja kolm huvigruppi, lapsed oma mängudega, abikaasa loomulikult tal on ka vaja, omad vajadused ja minu töö, me peame kõik nagu mahtuma ära. Aga see vajadus, jah, et oleme ikka selle pärast õhkamas Jumala pool, et Jumal kingiks. Et meil nagu endal selliseid majanduslike võimalusi ei ole ja sellepärast me loodame Jumala peale. Et Jumal on seni meid nagu läbi kannud ja ma usun, et ta aitab ka selles.
Ja ma usun, et ka selle saatega saad sa veel ehk mõne armsõja venna, kes ka seda eestpalvet Jumala poole, üles poole saadavad. Aga nüüd meie aeg läheb üsna kiiresti ja palun, et sa, armas vend Veljo, siia lõppu loeksid meile Jumala sõna ja siis ka palvetaksid meiega.
Ja. Kuna me omme oleme tähistamas palmipuude püha, kui Jeesus Kristus tuli kuninglikult Jeruusalemma, siis see palmipuude püha sündmus Luuk evangeeliumis koosneb ju tegelikult kahest osast. Üks osa, kus ta tuleb eesli seljas sõites, kus rahvas teda ovatsioonidega vastu võtab, aga seal samas selles linna tulekus on see hetk, kus Jeesus nutab Jeruusalema linna pärast. Ja ma loen selle teksti. See on Luuk evangeeliumi 19. peatükis 41. salmis. Ja kui Jeesus linna ligi jõudis ja linna nägi, nutis ta tema pärast ning ütles, kui sina teaksid sellel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb, ent nüüd see on pandud varjule sinu silmad eest, sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja vaevavad sind kõike pidi ja lõhuvad sind maha maatasa ja su lapsed sinu sees ega jäta kivi peale, sellepärast, et sa ei ole tunnud oma armu katsumisaega. Armas raadiokuulaja ja sõber, ära häbene nutta, ära häbene Jumala poole hüüda, Jumalat paluda, sest praegu on just see aeg meeleparanduseks. Ja profet Jesaja samamoodi, Jesaja raamatu 16. peatükist 9. salmist ütleb, ma nutan ühes jaaseri nutuga, sibma viinapude pärast, ma kastan sind oma silmaveega. See tõttu kaeble mu hing, otse kui kannel, mu abi pärast. Me teame, et Taaveti vaarema rutt oli rahvuselt Moabiit, Loti järel tuli ja Jesaja raamatu 22. peatükis 4. salmis Jesaja ütleb, ärge vaadake mind, ma nutan kibedasti. On paastu ja palvaeg. On aeg nutta oma pääsmata naabrite pärast, on aeg nutta palvetada oma pääsmata sugulaste pärast. See on aeg, kus otsida Jumalat ja ära häbene valada pisaraid ja kui sul ei ole pisaraid, palu Jumalalt kaastunnet hingekahju valu. et me vajame seda, et me muutume tuimaks, leigeks, et palu issendat, et ta ärataks sind otsima, tema palet, kogu südame, kogu hingega. Palvetame. Isa taevas, me täname sind selle hommiku eest ja oleme lähenemas kannatusnädalale. Oleme lähenemas sellele päevale, kus me tähistame sinu pidulikku tulekut Jeruusalemma ja seal samas sind ei mõistetud. See linn ei tunnud sind ära. See linn lõi sind risti. Ja sellepärast me palume ka Eestimaale rahvale, oma kogudusele, et me võiks sind kui aukuningat oma südametesse vastu võtta, võiksime meelt parandada, pöörduda oma pattudest ja ka silmapisaratega häbenemata, et nutta oma pattude pärast, nutta oma viletsuse, masenduse pärast, et otsida sind, et sinu püha vaimu vägi saaks hakata tööle, koguduses, meie eludes, meie perekondades ja seda me palume, et muuda meid, võta see tänane laupäev enda kätte ja õnnista meie maaderahvast, õnnista meie kogudust ja kõiki, kes on kuulemas raadiote taga. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen. Te kuulasite Oleviste tundi ja seda jääb lõpetama viimane pala ooperist Jesus Christ Superstar, mis räägib paigast, kus oli aed ja kus oli aias uus aud, kuhu veel iialgi ei olnud kedagi pandud.
Oleviste tund.